13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, ovo je još jedno izdanje emisije Klub 2 Radio Beograda 2. Naša kuća večeras u Sava centru svečano proslavlja 90 godina rada. 1. oktobra 1924. godine Radio Beograd je pravno konstituisan, a sutradan 2. oktobra čuli su se i prvi zvuci ove stanice. I mi s naše strane u Klubu 2 na neki način proslavljamo ovaj naš jubilej, jer su naši novinari prepoznati i pohvaljeni u promovisanju kulture u zemlji. I mi tim povodom, kad god možemo, ugostimo naše kolege da o svom radu i iskustvu govore. Danas je to naša koleginica Gordana Đurđević, novinarka koja prati pozorišnu umetnost na talasima Radio Beograda 2 i verujem našim slušaocima dobro poznat glas. Goca, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, Sonja. Pozdrav našim slušaocima. Umalo nisam ja rekla dobar dan, poštovani slušaoci. Eto, to je naš posao.
To je pred mikrofonom.
Da, da.
Inače, povod jeste zahvalnica pozorišta Muzeja Vojvodine u okviru 21. Međunarodnog pozorišnog festivala za decu u Subotici, nedavno održanom, koju se dobila za svoj dugogodišnji rad u promovisanju pozorišne umetnosti pre svega i pozorišne kulture u zemlji, odnosno kako zvanično glasi to saopštenje u zahvalnici?
Pa to je znači zahvalnica za uspešan i dugotrajan rad, odnosno dugotrajan rad u promovisanju pozorišne umetnosti, posebno za decu. Direktor Pozorišnog muzeja Vojvodine Zoran Maksimović je rekao da slobodno to tako kažem, kao što je bilo i rečeno kada sam zahvalnicu dobila, da je drugi razlog također promovisanje upravo svih onih izdanja, jer Pozorišni muzej Vojvodine zajedno sa festivalom objavljuje jako puno knjiga, što je izuzetno važno za jedan festival. I treće je upravo za promovisanje samim tim pozorišne umetnosti i kulture pozorišta danas u Srbiji. Eto, to tako zvuči. Meni to jako lepo zvuči i jako mi je drago kada neko prepozna nešto što mi radimo u ovim vremenima, kada se ne samo kultura, nego i naš rad, ljudi koji se bave kulturom na ovaj način, ne vrednuje na pravi način.
A ovo nije prvo priznanje koje si dobila, da podsjetimo slušaoce da je prošle godine takođe bilo jedno veliko priznanje kao jedini novinar koji je, ajde kaže, prepoznatu u promovisanju pozorišne umetnosti kod nas.
Jeste, to je povodom 20 godina Međunarodnog festivala pozorišta za decu, bio je jubilarni i onda su dodelili upravo plaketu za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti za decu. Ja sam bila jedini novinar koji je dobio tu plaketu i zaista ponosna sam i zbog toga, zato što su na sceni bila velika imena iz sveta pozorišta, od Henrika Jurkovskog, koji je jedan od najvećih teoretičara, teatrologa pozorišta za decu u evropskim i svetskim razmerama, zatim Edi Majaron, veliki lutkar čuveni iz Slovenije, koji je ove godine upravo na 21. festivalu imao i promociju svoje knjige Vera u lutku, a samim tim je i to je bila promocija bila deo izložbe, velike izložbe od 100 godina Slovena lutkarstva, odnosno slovenačke lutkarske umetnosti. Dakle, imena, zaista velika imena u tom svetu i prosto se osjećate u nekom trenutku kao da ste kao pepeljuga. Znate, ono, dođete...
To sam htjela da pitam, da. Kako se osjeća novinar, zaista ipak neko prati taj rad naš?
Da, ja sam bila zbunjena, moram da priznam, i postavila sam sebi pitanje. Ja pratim zaista godinama kroz emisije, posvećujem pažnju pozorištu za decu i nisam imala osjećaj da se to primeti veoma često. Zato što...
Zašto?
Pa evo jedan od razloga, Sonja, uzmi sama, kada si posljednji put pročitala u nekim novinama nešto što je vezano za pozorište za decu? Sada je bilo, ali to je marketing od radio festivala. Slali su zaista svim medijskim kućama pozive i tako dalje. Ali...
kontinuirano praćenje?
Ne, toga nema. Nema pozorišne kritike. Nema zaista posvećenosti pozorištu za decu i onda se zapitate, odnosno zapitala sam se, a šta, zašto?
Za koga vi to radite?
Za koga ja to radim? I eto, ispostavilo se da to ima nekog smisla, ima efekta. Da. Znači, i to veoma često mi se desi, da evo sada upravo u Subotici, da mi upravo ljudi iz pozorišta kažu da slušaju emisije i da je to jako važno, upravo zbog te skrajnosti, a mi znamo koliko je važno pozorište za decu, samo izgleda da o važnosti ne razmišljaju oni koji daju novac, a to je vlast.
Ajmo da se zadržimo još malo na tom pozorištu za decu, pa ćemo se posle vratiti nekako na glavnu temu ovog našeg današnjeg susreta, a to je upravo prepoznatljivost novinara u svom radu, novinara koji prate kulturu i koji se bave kulturnom politikom, između ostalog, svoje zemlje. Festival pozorišta za decu je svakako i dugotrajan i značajan, a opet čuli smo sada i od tebe s jedne strane skrajnuti i nedovoljno prepoznatljiv. Na koji način bi oni trebalo možda danas u ovom svetu virtuelnom, sve više virtuelnom da se izraze? Evo, čini mi se da je to bila jedna od tema i njihovog okruglog stola.
Da, jeste, ali pre nego kažem nešto o samom okruglom stolu koji je meni veoma značajan, ja ću reći ovo. Što se tiče festivala, on nije skrajnut. Sam festival zauzima zvanično 5. mesto u svetu. Uh-huh. To je prošle godine rekao i predsjednik Svetske unije Jacques Trudeau. Dakle, to je nešto što je neosporno.
A skrajnut je medijski
govorimo u govoru? Uh-huh. Govorim o nekom upravo, dakle, o kontinuitetu praćenja ne samo festivala, nego govorim o pozorištu za decu i o lutkarskom pozorištu prevashodno, kao da se negde marginalizuje o tome. Ali što se tiče samog festivala, on dovoljno govori podatak i da je ove godine preko 230 pozorišta iz 44 zemlje se prijavilo na festival, na učešće festivala. Izabrano je samo 15 predstava samo, kažem, zato što je ranijih godina festival imao mnogo više predstava, ali finansijska situacija je bila takva. Problem je bio zbog toga što je Ministarstvo za kulturu Republike Srbije izdvojilo samo 1 000 000 dinara, iako je festival manifestacija od nacionalnog značaja, samim tim zahteva i mnogo više sredstava, ali eto, ja sam to već i rekla, Pozorišni muzej Vojvodine je izdvojio čak oko 2 000 000 dinara upravo za festival, što mnogo govori o tome na koji način ministarstvo je odreagovalo i ne znam zbog čega, postoje neke situacije koje nisu primjerene i ne želim sad o njima da pričam, ali o tom nekom drugom
često
prilikom.
Često se tim pitanjima dotičeš i u svojim emisijama sa svojim gostima. No, evo, bilo bi zanimljivo možda da čujemo i kako, evo sad rekli smo o okruglom stolu, reći ćemo nešto i ajmo prvo da kažemo u stvari nešto o tome, da zaokružimo ovaj deo, pa da ja onda i dalje pitam za zahvalnicu.
Evo, ja se uvek nasmejem kada počnem da pričam o pozorištu za decu, a to je, ovaj put ću pričati o forumu, naučnom forumu, on je 6. po redu, znači 5 sesija je, odnosno 5 godina se održavao i vodio ga je inače autor projekta Henrik Jurkovski. Od ove godine je profesor i filozof Siniša Jelušić iz Crne Gore i ove godine je prijavljeno također mnogo radova. 12 učesnika je bilo, a 15 radova će biti publikovano u zborniku zato što 3 učesnika nisu mogla doći. Ono što je zanimljivo, dakle, kao što se i pozorišta prijavljuju iz celog sveta, tako se i teoretičari pozorišta, reditelji prijavljuju na ovaj forum. Upravo zbog toga da bi razmenili iskustva. Dakle, kako to izgleda u jednoj Poljskoj gde se o pozorištu za decu jako vodi računa, gde ima jako mnogo festivala. Mi imamo, evo, u našoj zemlji sada samo jedan, znači, ovaj festival je najveći Sećate se, Sonja, izvini, ja, evo, to je, obraćam ti se na vi, ali dogovorili smo se da to bude ovaj put na ti. Dok je bila stara, odnosno bivša Jugoslavija, tada smo imali u Šibeniku veliki festival, zatim kada je ostala Srbija i Crna Gora, imali smo u Kotoru, a sada evo, imamo festival u Subotici. Postoje još festivala, ali najveći značaj, dakle, kao međunarodni festival je upravo ovaj. Tiba, ako se sećaš, veliki festival zamišljen sa velikim predstavama je nestao.
Tako je.
Nema novca. Nema novca.
Moramo
zašto?
Da se uvek iznova sa time suočavamo da. I mirimo. Upravo ili to. Se ne mirimo da. I tome ćemo da govorimo također kako se umetnici mire i ne mire sa financijskom situacijom i onim projektima koji pokušavaju da iznesu, odnosno misijom kojom se bave. Evo da kažemo, dakle, okrugli sto zašto je bio važan? Bio je važan zbog toga što je u centar preispitivanja doveo današnji svet dece, odnosno ono što njihovu pažnju zaokuplja.
Igrice. Deca u svetu elektronike, tako je zvaničan naziv bionaučnog foruma. Znamo šta je elektronika, ne treba mnogo objašnjavati. Ja ću se pozvati opet na Sinišu Jelišića koji to uvek sa tog filozofskog aspekta kada govori o pozorištu govori. On je rekao tamo, kao što je parafrazirao Martina Heideggera i rekao gde je tehnika, tamo nema istine. E sada sa tim se mnogi nisu saglasili. Znači, mišljenja su bila zaista suprotstavljena. Bilo je oni koji su za upotrebu, znači, tehnologije savremene, a oni i onih koji su bili protiv. Međutim, nije to osnovna razlika, odnosno osnovni problem kada je ova tema u pitanju. Osnovni problem, znate, mi svi imamo razne uređaje, mobilne telefone, igrice, dajemo deci da igraju, tako dalje. Problem je, dakle, zašto mi ne vodimo decu u pozorište? Mm-hmm. To je ključni problem. Zašto deca ne idu u pozorište? Da li deca ne idu u pozorište zbog savremene tehnologije, što ne mislim da je tako?
Mogu čitati knjige sad u elektronskom obliku, ali moraju ići u pozorište, ali moraju znači, neposredan kontakt imati.
Tako je, neko mora da ih uhvati za ručicu i odvede na pozorišnu predstavu. Sa tim savremena tehnologija nema veze. Znači, sve polazi od roditelja. A opet, s druge strane, nisu roditelji samo krivci, nego društvo koje roditeljima ne dozvoljava, odnosno ne daje mogućnost da odvode svoju decu u pozorište. Jer danas roditelji vode bitku za egzistenciju, bore se kako da upravo toj deci obezbede, da mogu da odu u školu, da kupe knjigu itd. itd. Znači, oni nemaju vremena. A mi znamo dobro da dete od najranijeg uzrasta, upravo kao beba, voli da čuje i glas kada čitaš knjigu, kada čak, evo, digresija, na primjer, bila je jedna od tema upravo na naučnom forumu, kako animirati decu, odnosno male bebe do 36 meseci, kako one reaguju u susretu sa pozorištem. I to je jako važno. Znači, to je taj prvi uzrast kada dete se identifikuje. I sada ja sam imala priliku da vidim upravo u Subotici jednu situaciju sa predstavom Ružno pače. To je predstava koju Crnogorskog pozorišta, dakle Gradskog pozorišta iz Podgorice. Igor Bojević, naš dramski pisac, je napisao, odnosno priredio tu bajku. I sala je zaista bila prepuna. Dečica uzrasta od 3, 4, 5 godina nadalje. Znate kako ko može da prati takvu predstavu. I mi smo sedeli po strani i posmatrali. Predstava počinje tako što se pojavlja klovn na sceni. Nema ružnog pačeta u početku. I deca su uznemirena, traže ružno pače. Gde je ružno pače? Kako nema ružnog pačeta, oni se obraćaju u klovnu. A gde je? A on kaže, pa dobro, ovo nije samo priča o ružnom pačetu, ovo je priča o jednom dečaku koji je jako debeo, ima bubuljice i moramo da mu pomognemo, jer on se osjeća kao ružno pače. Ne dolazi u obzir, hoće ružno pače. I oni su u jednom momentu, kada se pojavilo ružno pače, oni su okupirali scenu. Znači, pretila je opasnost da će da baš dođu do samih glumaca. Što opet, s druge strane, jako lepo, to je ta interakcija. Ali hoću da kažem koliko je bitno i kolika je odgovornost upravo onih koji prave pozorište za decu, reditelja i svih onih koji čine autorsku ekipu, šta oni toj deci daju? Jer deca se u tom uzrastu neminovno identifikuju. I od vas zavisi, znači kad kažem od vas, od onih koji prave, zavisi kakva će nam deca biti, kako će izaći iz pozorišta, kakav će biti njihov svet. A sama tehnologija, znači mišljenja su mnogih koji su bili na ovom naučnom forumu, može da posluži sa jedne strane upravo da se unapredi pozorište,
kao pomoćno sredstvo.
Kao pomoćno sredstvo, s druge strane, kako kaže jedan profesor iz Bugarske, pa moramo protivnika okupirati, moramo da uđemo kao kod trojanskog konja, moramo da ga obuhvatimo i da ga prilagodimo sebi i tako ćemo pobediti.
Dakle, treba razmišljati kako nam je pozorište danas, pozorište za decu pre svega, zato što će deca ta sutradan da stvaraju pozorište.
Da, evo još samo jedan možda zanimljiv detalj. Meni je jako zanimljivo, ne samo meni, naravno svima nama koji smo tamo bili, ovi susreti sa upravo ljudima koji poznaju pozorište za decu iz celog sveta. Pa već dve godine na festival dolazi Ignacio Larios iz Meksika. On se trudi, pronalazi pare samo da bi došao na festival. Ja se sjećam priču od prošle godine kada nam je rekao kako ti znaš u Meksiku koliko je problematično, koliko dece pogine u borbama narkokartela i tako dalje. I policija je primetila da deca vole pozorište. To su one njihove pozorišne trupe na ulicama koje nastupaju. Oni su to primetili i dali su pare grupi ljudi da organizuju predstave za decu, da ih sklone sa ulice. To je, na primjer, jako zanimljivo.
Šta umetnost može da čini i šta treba da čini.
Da, to postavlja veoma važno pitanje nama samima, kako se mi ponašamo prema upravo umetnosti i kako, na koji način prezentujemo ono što se zove, ne samo, govorimo o ovom slučaju, pozorište za decu.
I to je upravo i još jedna povratna veza, dakle kako umetnost možemo da uključimo u svoj život i život u umetnost. Pretpostavljam da se o svemu tome može čitati, da naši slušaoci različitog profila interesovanja mogu te tekstove da se o tome informišu, obaveste kada zbornik bude
tako je,
izašao.
Zbornik.
Ipak bi trebalo da kažemo i to će, pretpostavljam, biti sledeće godine.
Svake godine naravno se objavi zbornik i to je jako važno. Svi ovi tekstovi, sva promišljanja, analiziranja pozorišne umetnosti, odnosno lutkarstva, nalaze se u tom zborniku, tako da će zbornik sa ovogodišnjeg festivala biti sledeće godine.
Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire.
Mm-hmm.
I can't resist you. What good is there in trying? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštaja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2. Radio Beograd obeležava 90. rođendan svečanom akademijom u Sava centru. Direktan radio i TV prenos 2. oktobra od 20 časova.
Poštovani slušalci, nastavljamo sa našom današnjom emisijom Klub 2. Gošća nam je koleginica Gordana Đurđević. Podsećamo, povod je zahvalnica pozorište Muzeja Vojvodine, koje je dobilo u okviru 21. Međunarodnog pozorišta Festivala za decu u Subotici za dugogodišnju i plodnju saradnju u promovisanju pozorišne umetnosti u Srbiji. Evo, govorili smo kako je i protekao ovogodišnji Međunarodni festival, šta je tu važno, posebno kada je reč o pozorišnoj umetnosti za decu, ali smo ostali dužni da kažemo kako izgleda ta zahvalnica. Dakle, ona je nešto kao diploma.
Da, ona je kao diploma koju smo dobili na fakultetu. Tako, otvorite
svečano.
Kutiju svečano i onda lepim elegantno. Zlatnim slovima, elegantno.
Jesi je postavila negdje u kutiju?
Nisam još, ali razmišljam o tome.
Gde ćeš joj pronaći mesto.
Jeste.
I sad, evo, dok smo u pauzi, Goce i ja razgovarale, pitale smo se kome se mi obraćamo.
Da, mogu se onje pre tog pitanja nešto da kažem? Zaboravila
kome
sam
se
to da kažem. Kome se novinari obraćaju? To ću da kažem, ali samo još jednom da se vratimo, pošto si spomenula upravo ovu diplomu, na priču odgovornosti. Ja strašno volim da spominjem u emisijama reč odgovornost, jer mislim da je to najvažnija reč koja se odnosi na svakog pojedinca. E sad, upravo ta velika odgovornost kada stvaramo pozorište za decu i posebno lutkarsko pozorište koje je najbliže tom arhetipu, znači i citiraću, jednom prilikom je veliki ruski lutkar Sergej Obrascov rekao: lutke bude sramota kada je deci dosadno. Zamislite šta to znači. I danas, dolazeći na posao, srela sam u tramvaju našeg poznatog književnika Ljubivara Šumovića, koji inače i predsjednik Saveta festivala u Subotici, i naišla je kontrola. Kontrolor mlad dečko prilazi i prepoznaje ga i ozari se i kaže: kako ste, gospodine Rašumoviću?
Eto kako je jedna.
Koliko su ti naši junaci iz mlađih dana, koliko su važni. Upravo junaci, da li oni
pesnici, bili sa
pesnici,
glumci,
da, glumci, dakle, da li sa
pevači.
Scene, da li, znači, to je ono što je upravo, a lutkarska umetnost je, kažu, spoj upravo svega toga i likovnog, ona je u stvari, to je lutkarski teatar je likovni teatar. To je i taj duh koji postoji između umetnika i onih kojima se obraća je nezamisliv.
Evo, dakle, Ljubivoj Ršumović je obeležio, dakle, i književnost za decu i dečiji svet. Mnogi naši glumci, reditelji, scenaristi koji kod tebe dolaze u emisiji govore upravo o ovom entuzijazmu koji smo otprilike sad naznačili, taj kontrolor kada je video pesnika Ršumovića. I čini mi se baš u tvojim emisijama, kada govorite o pozorišnoj umetnosti, ali i uopšte o kulturnoj politici, kada je reč o pozorištu pre svega, a uvek su tu naravno važna i ona sredstva finansijska, kako se izboriti, kako prevazići iz godine u godinu, iz sezone u sezonu, sa pozorištem, sa predstavama. Ali mi se čini kao da, pored svega onoga sa čime se susrećemo, da se ipak ne mirimo sa onim opštim ponorom u koji upadamo, čini se sve više i više. Kao da, imam utisak, kao da gosti imaju neki entuzijazam, neki elan, nešto što nadilazi tu svakodnevicu kojom se inače pozorište bavi i kojom treba da se bavi. Kakav je tvoj utisak posle tvojih emisija, posle susreta sa tim ljudima?
Pa, mislim da si u pravu. Znači, evo, pođi od sebe. Da li ti imaš entuzijazam kada staneš, sedneš u stvari ispred mikrofona i obratiš se?
Nikada me ne napušta.
Nikada. E, upravo to. E, to je ono pitanje koje si postavila. Kome se mi novinari obraćamo i na koji... Da. Jednom je Đurđija Cvetić, ovo možda ovo može da bude nekima kao podatak, upravo ja sam je to pitala u emisiji, bila je jedna od kriza u pozorištu kada se govorilo o tome, neće biti više pozorišta, nema kulture, dodeljeno malo sredstava. Ja sam je pitala kako se ona osjeća u takvoj situaciji, posle toliko godina rada, gde je entuzijazam, kome se ona obraća? A ona mi je odgovorila tu možda već i čuvenu rečenicu koju glumci znaju da kažu: pa dok postoji jedan čovek u publici, ja se njemu obraćam i ja sam srećna dok on postoji. E tako možda i ovaj odgovor...
Poruka se ne treba i ne može prekinuti.
Ne može. Tako i mi. Kome se mi obraćamo? Ja se zaista često pitam kome se mi obraćamo kroz naše emisije. Mi radimo jedan specifičan posao. Dakle, mi smo školovani novinari, istoričari umjetnosti. Neke naše kolege su završile književnosti, da ne nabrajam sada. Svako u svojoj, dakle, oblasti.
Po čemu je specifičan jeste, naš program.
Jeste. Dakle, na koji način mi i kome se obraćamo? Pa nas slušaju uglavnom ljudi koji su sličnih interesovanja. A ja bih voljela da nas slušaju i oni koji nisu, kojima mi možemo preneti poruku. I dugo vremena sam mislila da to nije moguće, da nema mladih ljudi i onda sam se prevarila. Moj prvi susret je bio sa jednim dečkom koji je došao iz Jagodine da preuzme karte koje sam delila u emisiji.
E, to je sada ipak još jedna važna stvar da reći, a to je da mi u stvari budemo svesni da nas mnogo više ljudi sluša nego što mi to zapravo možemo da znamo.
Da.
A to je, evo, kada imamo i takve prilike koje su zaista dragocene, posebno u ovim kriznim vremenima u kakvima živimo, kada ljudi ne mogu sebi da priušte ni da kupe svaku knjigu koju žele, ni da odu na svaku predstavu ili da vide, čuju koncert.
Da, ja sam jako srećna kada mogu da podelim karte u emisiji. Mnoga pozorišta su spremna, bez obzira na tu krizu, nažalost krizu koju stalno spominjemo, ali jako je zaista lepo kada vam zazvoni telefon, kad znate da je to, da će doći neko ko voli pozorište i otići da pogleda predstavu. Tu je negde možda odgovor da kome se mi obraćamo, jedan od odgovora. Šta mi prezentujemo? Evo možda tu da kažem, Sonja, kako vidimo ovaj posao koji mi radimo, između ostalog. Kada sam se ja školovala, ja sam studirala novinarstvo na političkim naukama i završila sam, dakle, neposredno pred raspad zemlje. I sećam se da imali smo mnogo na fakultetu ispita, imali smo i filozofiju i psihologiju, razne predmete. Mi smo se školovali, dakle, da bismo bili novinari. Međutim, već tada se primećivala tendencija unižavanja te profesije. Ja sam to jednom već pričala ovakvom prilikom. Unižavanje te profesije raznim institutima za novinarstvo koji su pravljeni, pa se završavali kursevi. A sada pogledaj, škola novinarstva od 3 mjeseca imaš koliko hoćeš.
I svi misle
da je lako biti novinar. Da, jeste lako biti novinar ukoliko si novinar u društvu gde treba da klimaš glavom, da se usaglasiš sa svim što kaže neko, da budeš čovek bez kritičkog mišljenja, suda, znači neko ko će samo da aminuje, kako se to pod navodnicima kaže, onome ko je iznad tebe, da li urednik ili vlast i tako dalje. Govorim sada generalno, ali ukoliko nisi takav, onda moraš da vodiš svoju bitku i boriš se i da, znači, upravo našim slušaocima da prenosimo stalno, da budemo ta spona između umetnosti i da im ukazujemo negde na možda neke anomalije koje postoje i na neke dobre stvari koje postoje kod umetnika. Mi da budemo, a kritički sud posle toga dolazi. A dakle, mi to imamo.
Dakle, odgovornost i entuzijazam izvukla bih kao glavne tako reči je iz ovoga svega što si rekla, a kritički sud, evo, kažemo da mi na našem programu imamo, kad govorimo o pozorištu, i redovnu pozorišnu kritiku našeg kolege Gorana Cvetkovića, tako što je opet nemaju mnogi mediji.
Nemaju.
Dakle, zaista ljudi koji su okrenuti radiju mogu da se osvedoče i šta se događa kod nas u pozorišnoj umetnosti, ali možda na taj način da grade svoj sud. Između ostalog.
Naravno. Uh-huh. Zato i postoji.
I specifičan je radio po tome. Da. Dakle, kako bi ga ti videla, kako bi ga ti opisala, kako ga doživljavaš u odnosu na druge medije kada je pozorišna umetnost u pitanju?
Ja radio toliko volim kao mediji da zaista nekako...
Teško je napraviti distancu.
Ali u odnosu, evo, na pozorišnu umetnost, u odnosu na ono što mi pratimo, što radimo, zaista, da ne bude to pohvala, da se sami hvalimo, ali mnogo puta smo imali reakciju ljudi koji su govorili da hvala Bogu postoji još samo, na primjer, drugi program Radio Beograda, šta bi bez tog programa, jer
kultura se svela na program Radio Beograda i eventualno
da ne budemo
kulturne rubrike, dodatke, pa to je ono što u ostalom i gosti govore u našim emisijama, koje se bave time kao što je Radiovizor. Dakle, uvek svi akcentuju i ističu da je zapravo zaista malo kulturnih dodataka, rubrika u dnevnoj štampi, da se sve svodi na informaciju, da je malo kritike, da je malo nekog produbljenijeg stava o kulturi uopšte. Sad ne govorim ovdje o posebnim umjetnostima, ali naravno mislim i na to.
Da, nas zaista slušaju. Evo, već sam spominjala Sinišu Jelušića iz Crne Gore, koji ne menja kanal. On na internetu sluša naš program.
Ne menjajte kanal.
I znate, bilo mi je čak, moram da kažem šta mi je rekao, raspitivao se kako izgledaju kolege koje on sluša, zato što
samo postoji zvuk, ne postoji slika.
Tako je, jer
ali to je jedna čar, rekla bih.
Jeste, to je jedna čar i tako je dobro. Bitno je da se čuje, bitna je reč koja se izgovori, ne da nas vide.
E, da, kada je reč o radiju, kada je reč o ovom mediju. A vratila bih se sada na neposrednost, kontakt, iskustvo kroz festivale i opet kroz tvoju saradnju sa institucijama kulture, pozorišnim, ali naravno i sa gostima. Koliko je to u stvari zapravo danas važno? Evo, čuli smo na početku emisije, dakle, ljudi iz svih krajeva sveta došli su na ovaj festival u Subotici. Dakle, pored sve moguće razvoja tehnologije danas, ipak je neposredni kontakt najvažniji. Bio on kroz zvuk, sliku, kako god, ali neposrednost je najvažnija i u promovisanju kulture.
Naravno da je neposrednost najvažnija u promovisanju kulture. Na kraju krajeva znamo za onaj izraz otuđenje. Otuđenje u bilo kom obliku nije dobro došlo. Dakle, da bismo uopšte radili na bilo koji način ovaj naš posao, ako govoriš o nama kao novinarima koji se bave kulturom ili uopšte umjetnicima, ti kontakti su jako važni. I tu imam zamjerku po pitanju, na primjer, evo festivali. Neću naravno govoriti imena, nije lepo da ja govorim u njihovo ime, ali žalili su mi se neki upravnici da njihovi glumci ne gledaju predstave na festivalima. Tu su, borave tu. Evo, upravo sad na festivalu u Subotici. I ne dođu da pogledaju predstave svojih kolega. Evo, to je jedan, a to bi trebalo da bude taj jedan vid komunikacije, da bi oni znali šta to rade njihove kolege. Nisu svi, naravno. Ali nije to lepo. Znači šta, dođete na festival i odete gledati kako, da li u Subotici ili nekom drugom mestu postoji butika, pa malo da potrošimo novca.
To je već međuljski odnosi, ali i profesionalni stav.
Profesionalni stav. Vrlo često imamo i tu situaciju, ja zaista nemam te podatke, niti mogu da znam koliko gledaju u Beogradu kada su predstave za odrasle, takozvane predstave za odrasle u našim pozorištima, ali ti znaš da smo mi smo premijerna publika, idemo po protokolu da gledamo predstave, pa nemamo uvid kasnije ko dolazi i gleda. Ali nisam sigurna da baš gledaju kolege, predstave svojih kolega. Možda one koje su kao najpoznatije i tako dalje, ali nemam taj osjećaj.
A između ostalih u tvojim emisijama mogu se pokazati čuti takvi kritički tonovi?
Upravo to, ne samo to. Mogu da se čuju kritički tonovi koji se odnose i na situaciju samo u kulturi. Ja ponekad ne znam šta se dešava, kao da je jedna šizofrena situacija. Dakle, imate goste s jedne strane koji dođu i kažu novca ima u kulturi.
To je moj utisak.
S druge strane kaže novca nema. Novca nema. I onda se ti pitaš, o čemu se tu radi? Onda se zapitaš, a šta je tvoja uloga u tom trenutku? Šta, da idem da kopam, da tražim kao neki istražni organ, da mi se daju dokumenta, da vidim gde je kome, koliki honorar uplaćen, da bi mogla da napravim emisiju o tome da li novca ima ili nema.
Protivrečnosti. Opričnost.
Da. Mm-hmm. I to je jako, jako ružno i onda kroz to vidite i sagledate svu jad i bedu, nažalost, onoga što nam se dešava, dakle kako se to sve prenelo na kulturu. A ponekad se pitam, odnosno veoma često, i to pitanje postavljam svojim sagovornicima, ko to sve radi? Dakle, odgovornost, oni veoma često kažu, odgovornost je naša. Oni koji hoće da priznaju, odgovornost nas koji se bavimo time. Ali s druge strane, vi imate već evo koliko godina traje ta bitka za kulturu, odnosno od rata, od ratovanja i raspada zemlje i tako dalje. Pa dobro, gde je tu Gde je tu kulturna politika, gde je država, kako može država da ne stoji, govorim opšteno, znači svih ovih godina, ne samo ovog trenutka, znači ne referišem se na određene partije, ne zanimaju me, zanima me njihov odnos prema sopstvenoj državi i kako podržavaju ključne resurse u sopstvenoj državi, a to su obrazovanje, kultura, dakle pozorište. Vi nema, znači ne postoji, ta slika je zastrašujuća.
Često čujemo od gostiju kod tebe u emisiji, to mlađih gostiju, nažalost, da baš zbog takve situacije odlaze iz zemlje.
Tako je.
Da ne mogu da se ostvare kao umetnici u svojoj zemlji.
Da, to je još jedan od problema, ali naravno to je samo posljedica ovoga o čemu pričamo. Mm-hmm. Ne samo moji gosti u emisiji, nego nažalost i svi oni koji iz ove naše zemlje odlaze i koji su iz drugih profesija, i to je tragedija sa kojom je ovaj narod suočen već dugi niz godina. Onda se pitamo odakle nam toliki procenat nepismenog stanovništva. Preko 50%, a možda i više, sada već to su možda i zastarali podaci funkcionalno nepismenog stanovništva. Zbog čega?
Dakle, ako bih sad tebe parafrazirala, odnosno citirala i rekla da je ta slika u kulturi i kulturi pozorišta jedna šizofrena situacija, ajde ja bih nekako da završim u nekim lepšim tonovima ovaj naš razgovor, a to je da nam ipak kao neko ko toliko dugo i predano prati pozorište, nam istakneš, izdvojiš neke predstave koje bi svakako vredilo pogledati.
Evo, ja ću isteći kada je u pitanju protekla sezona predstavu Unosno mesto, koju sam ja videla, Unosno mesto Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji Egona Savina. Ne moram da obrazlažem. Dovoljno je,
treba otići i pogledati.
Bilo je još naravno dobrih predstava, ali izdvojit ću dve predstave sa prošlogodišnjeg festivala pozorišta za decu. Jedna iz Rusije, druga iz Belorusije. Pikova dama i Carmen. Dve predstave koje, veruj mi, ja nisam dugi niz godina tako nešto mogla da vidim u našim pozorištima, a predstave su za decu, a ne za decu, predstave su za odrasle. Način na koji su rađene, kako se prilazi pozorištu, to je neverovatno. Dakle, Puškin, zatim Carmen, Pikova dama, naravno o Puškinu govorim, Carmen, pa to je lepota. Ne deca, nego mi smo bili, odnosno ostali bez daha. Ja sam gledala Čak, neću da kažem opet imena, zato što nije lepo njihovo ime da govorim, ali gledala sam ljudi iz pozorišta koji se godinama bave pozorištem, koji su plakali. To je umetnost.
Želela sam da u ovom tonu i sa ovim tvojim entuzijazmom završimo današnji Klub 2. A ja ti želim naravno puno uspeha, još zahvalnice, još priznanja za tvoj doprinos pozorišnoj umetnosti kod nas.
Hvala Sonja, hvala tebi što si me pozvala u današnju emisiju.
S nama je bila naša koleginica Gordana Đurđević, nju ćete i u toku dana moći da slušate u kulturnim krugovima i tematskom delu Maske koji se bavi pozorištem, a evo mi smo govorili o pozorišnoj sceni kod nas, kulturnoj politici, uopšte položaju i ulozi novinara u kulturi danas. I još jednom našim slušalcima napominjem i podsjećam da Radio Beograd slavi 90 godina svog postojanja. A sa vama su danas bili Verica Gajević, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan. Slušajte Radio Beograd 2.